Trakas sērija, katrā minūtē mainījās vadība un abām komandām bija līdz spēles beigām iespēja izcīnīt tā smago uzvaru. Šeit nebija runā par skaistu spēli, bet te bija runa tieši par izcīnīt smagu uzvaru. Tās epizodes arī viss tika izcīnīts. Neskatoties, kā mums sokās uzbrukumā, mums ir spēles plāns ar nepārtrauktu spiedienu uz pretinieku, apgrūtināt viņām spēlēt, neļaut izvērsties, kā tas bija 4. Spēlē, un meitenes tu tam arī nospēlēja. Sērijas sākums manā izpratnē un apjausmā par to, kā varētu būt un kā jāspēlē, un tieši ar šo sastāvu notikās Igaunijā, tad, kad mums bija Nordijā fināls. Tad, principā, tā arī bija pirmās spēles, ko aizvadīja leģionārs, un konkrēti šis pirmais numurs, un tad arī bija iespējas, bija situācijas, kas lika veidot to analīzi un lēnā garā domāt, ka mēs neesam favorīti. Mēs noteikti nebijām, bet spēlējot no otras pozīcijas, mēs varam arī vinēt šo komandu, kur bija vairāk pieredzējušāks un daļai arī nesenīgāks spēlētājs atsevišķis.